Me puhumme nyt uskossa uupuneista ja me ajattelin, että Raamatusta voisi ottaa esimerkkejä vaikka kuinka monesta ihmisestä. Sillä Raamattu on hyvin realistinen kirja ja kertoo ihmisten asioista hyvin rehellisesti. Ei vain hyvistä, vaan myöskin huonoista. Ei vain onnellisista päivistä, vaan myöskin vaikeuksista. Mutta minä sittenkin päädyin siihen, että minä teidän kanssanne puhuisin Jobista. Täällä on muutamia, jotka olivat viime keväänä Karmelkodilla, jossa tästä aiheesta pidin Raamattutunnin, ja se nyt toivottavasti ei haittaa, vaikka puhun samasta asiasta. Me jokainen tunnemme Jobin nimen, sillä hän on Raamatun suuri kärsijä. Hän on mies, jonka elämässä tapahtui niin suuria murroksia, että jos niitä tämän päivän systeemillä pisteytettäisiin, niin luku tulisi niin suureksi, että jokainen ihmettelee, miten tämä mies ylipäätään saattoi selvitä henkisesti ja fyysisesti kaikesta siitä myllerryksestä. Ja me näemme samalla sen taistelun, mitä hän kävi sisäisesti. Ja minä uskon, että täällä on aika monia, jotka tietyllä tavalla voivat samaistua Jobiin. Monilla semmoisia asioita, joista ei kenties ole kenellekään puhunutkaan mitään, mutta joita kantaa sisimmässään ja elämä voi olla jonkun kohdalla hyvinkin raskasta. Jos tämän päivän elämää ajattelemme, niin ehkä kaikkein tukalin kipu meidän maassamme on työttömyydestä. Ja kun tässä on näin suuri joukko naisia, niin on oletettavaa, että moni tässäkin on menettänyt työpaikkansa. Ja voi olla, että eletään olosuhteissa, joissa molemmat ovat jääneet ilman työtä. Ja me tiedämme, että siitä seuraa paljon ahdinkoa. Taloudellista ahdinkoa, niin suurta, että joillakin elämä tuntuu olevan ihan umpikujassa. Mä olen tämän talven aikana törmännyt tilanteisiin, joissa on tapahtunut konkurssi ja sama rytäkkää myöskin avioero. Ja mä olen ajatellut, miten nämä ihmiset voivat kestää. Jos mies menettää kaiken ja kokee epäonnistuneensa täysin, on puilla paljailla, täynnä häpeän tunnetta, täynnä syyllisyyttä, ja sitä hän menettää vielä vaimonsa, ja perhe hajoaa, talo menee alta. Miten sen kestää? Me myöskin olemme lukeneet, että monet perheet ovat henkisissä vaikeuksissa. Lapset ahdistuvat perheen ahdistuksen keskellä. Ja nekin, jotka ovat työssä tänä päivänä, kokevat ahdinkoa, sillä työssä on suuremmat paineet kuin koskaan ennen. Niillä, joilla on työtä, teetetään enemmän kuin he jaksaisivat tehdä. Monessa paikassa näin, sillä tulee halvemmaksi viedä niistä työntekijöistä, joita pidetään, kaikki mahdollinen. Me tiedämme myöskin sen, kuinka monta kotia rassaa alkoholi. On jatkuvasti niitä naisia, jotka joutuvat itkemään ja suremaan sitä, että kotona juodaan. Ja kaikki se ahdinko, mikä siitä seuraa. On paljon sairautta ja osittain se myöskin johtuu siitä, että paineet ovat niin suuret. Meidän fysiikkamme ei tahdo kestää kaikkea sitä, mikä meidän osaksemme tulee. Siksi ehkä sairastetaan enemmän kuin ennen, ja kuitenkaan kukaan ei voisi sairastaa ja olla pois työstä, koska pelkää työpaikankin menevän. Tehdään työtä puolikuntoisena. Olemme monella tavalla piiritettyinä. Sitä varten varmaankin Jobin kirja puhuttelee meitä ihan erityisellä tavalla. Sillä Jobistahan kerrotaan, että hän menetti ensin koko omaisuutensa. Raamattu sanoi, että hän oli siihen aikaan idän miehistä mahtavin. Ja tämä mahtavuus laskettiin eläimistä, karjalaumoista, joita miehellä oli. Ja tällä miehellä oli lammaslaumoja, oli aaseja, oli kameleja, suuret laumat, jotka myöskin Jobin kirjan alussa luetellaan. Eräänä päivänä hän sai tiedon yhdeltä puolelta, että yksi lauma on mennyt, sitten toinen lauma, kolmas lauma. Jotkut on ryöstetty, jotkut menevät luonnon mullistuksissa. Ja tämä mahtava mies on yhtäkkiä puilla paljailla. Ei siihen aikaan tehty konkursseja, mutta käytännössä hän oli tehnyt konkurssin. Hänellä ei ollut enää omaisuutta jäljellä. Hänen elämänsä oli semmoisessa tilanteessa, jota hän ei varmaan koskaan olisi voinut kuvitellakaan. Niin kuin emme mekään monia elämämme asioita. Ja sitten hän saa tiedon sen jälkeen, että hän on menettänyt lapsensa. Hänen 10 lastansa olivat piettäneet yhteisiä juhlia ja talo oli romahtanut, talon katto romahtanut, mitä siinä tapahtui, onnettomuus. Ja niin hän menetti kaikki nämä lapsensa. Tuli tuulispää tuolta puolen erämaa ja iski talon 4 nurkkaan ja se luhistui nuorukaisten päälle niin, että he kuolivat. Kun me luemme lehdistä, että jossakin perheessä lapsia kuolee kolarissa, niin jokainen meistä naisina kokee sen. Me ajattelemme hirveetä. Perheen kaikki lapset, tai perheen molemmat lapset. Tai kun me luemme jostakin onnettomuudesta, niin kuin oli vuosi sitten tuossa Ilmajoella, jokaisen meidän sydän värähtää. Tässä on suuri perhe, ja kaikki menevät. Me voimme vain kuvitella, voimme vain kuvitella sen tuskan määrää, mikä tässä on. Kyllä näitä tragedioita löytyy täältä meidänkin keskeltämme. Ajattelen perheitä, joissa, esimerkiksi perheitä, joissa tuli konkurssia, jonka lukioikäinen poika teki itsemurhan. Tai toista perhettä, jossa molemmat lapset tekivät itsemurhan. Ja kun kaikki tämä oli tapahtunut, niin Job vielä sairastui. Hän menetti terveytensä. Ihan varmoja ei olla, mikä hänen sairautensa oli. Luultavasti montakin sairautta yhdessä. Ja hän istui sinne kaatopaikalle, sanotaan tuhkaläjään. Se oli katumuksen ja se oli surun paikka, aina kun pannaan tuhkaa pään päälle. Ja hän otti ruukun sirpaleen ja sillä raapi itseänsä sillä niiden paiseiden jäljiltä, joita hänellä oli. Hänellä oli kova kutina. Ja meille kerrotaan täällä myöhemmin vielä hänen sairaudestaan, mitenkä hän laihtuikin niin, että hänellä ei ollut paljon muuta kuin luuta ja nahkaa. Ja jopa sanotaan, että hänen hengityksensäkin haisi niin pahalle, että hän oli vastenmielinen vaimolleenkin. Ei tällä miehellä ollut oikeastaan mitään jäljellä. Ja sitten meille kerrotaan hyvin avoimesti siitä, minkälaiseen sisäiseen pimeyteen hän joutui. Ja kun me puhumme nyt uskossa uupumisesta, niin me puhumme nimenomaan siitä pimeydestä, johon me saatamme joutua. Mä luulen, että täällä on niitä, jotka tuntevat kokemuksesta sisäisen pimeyden. Niitä, jotka ovat uskon elämässään kokeneet jonkunlaisen haaksirikon. Tai jotka ovat olleet sillä tavalla pimeässä, että he ovat kysyneet, onko Jumala edes olemassa. Kuuleeko Jumala ylipäätään rukouksia? Onko Jumala kaikki valtias? Rakastaako Jumala ihmistä? Onko koko Raamattu ihan bluffia? Pitääkö Jumalan sana ylipäätään paikkansa? Mikä tässä on totta, mikä ei? Minkä varaan tätä elämää voi rakentaa, minkä ei? Nämä ovat aivan kauheita kysymyksiä, joita ihminen tekee. Ja me teemme niitä silloin, kun meillä on oikein vaikeaa. Silloin, kun pimeys on niin suuri, että tuntuu kuin ei olisi pääsyä missään. Tuntuu, että valoa ei näy missään, on sysi pimeä yö. On pimeätä niin kuin siellä Petroskoin Pietarin välisellä tiellä, kun me sieltä ajelimme. Pilkko pimeys, jossa meille sitä puhkesi vielä autosta rengas. Ja siellä pakkasessa sitä sitten pimeydessä vaihdettiin. Siellä me meinattiin tehdä kolarit, oli niin liukas se tiepinta, niin epätasainen, että auto lähti menemään minne lystäsi. Kyllä siinä kerkisi rukoilla, kuulkaa, kun se niin kauan heijasi, että ojentu vai ei, että auta nyt Jumala. Ne on niin pitkiä erämaa taipaleita ja kukaan ei pysähdy auttamaan, kaikki pelkäävät. Jumala auttoi, mutta nämä ovat myöskin meidän sisäisiä kokemuksiamme. Välillä heijaa, välillä puhkeaa rengas niin, että seisotaan pimeydessä ja kysytään Jumala, autatko sinä vai et? Kun Job koki näitä, niin hän ahdingossaan kirosi oman syntymäpäivänsä. Hän toivoi, että hän ei olisi koskaan syntynytkään tähän elämän kärsimykseen. Voi miten paljon parempi olisi ollut, jos häntä ei olisi ollut olemassakaan. Ja minä luulen, että täälläkin on niitä, jotka ovat elämänsä varrella tätä samaa itsellensä toivotelleet. Toisessa vaiheessa hän toivoi, että hän kuolisi. Sillä paljon parempi olisi ollut hänelle kuolema kuin elämä. On kutakuinkin todennäköistä, että jokainen meistä on jossain vaiheessa toivonut kuolemaa. Ehkä ensimmäisiä kertoja murrosikäisenä, ehkä sen jälkeen useitakin kertoja. Minä luin joskus ruotsalaisen Roseniuksen eräästä kirjasta, että kuoleman toivominen on väärin ja että se on synti. Silti täytyy sanoa, että minä en ole jaksanut ajatella sitä syntinä. Minä ajattelen, että se on tuskaisen hetken huuto Jumalalle. On hetkiä, jolloin haluaisi kävellä järveen, tai hetkiä, jolloin haluaisi vaan nukkua. Nukkua pois niin, ettei tarvitsisi nähdä toista päivää. Kaikkein vaikeinta on se, minkä Job koki ja jota hän kuvaa luvussa 19. Siinä me näemme hänen sisäisen ahdinkonsa kaikkein suurimpana. Jakeesta 8 lähtien hän sanoo, tai 7 lopusta, huudan apua, mutta ei ole mitään oikeutta. Hän on aidannut tieni niin, etten pääse ylitse. Kuka on se hän? Se on Jobille Jumala. Job kokee viime kädessä, että Jumala on pannut hänelle aidan. Niin että hänen kokemuksensa on, että edessä on aita, sivulla on aita, takana on aita. Hän ei pääse mihinkään. Ja että sen aidan asettaja on Jumala. Ja hän sanoi, että Jumala on levittänyt pimeyden poluilleni. Hän on riisunut minulta kunniani ja ottanut kruunun minun päästäni. Hän repi minut maahan joka puolelta, niin että olen mennyttä. Hän tempasi irti toivoni niin kuin puun. Ajatelkaa, hän kokee, Jumala antanut hänelle vain pimeyttä. Jumala on ottanut häneltä pois kaiken toivon. Kun mä olin nuorempi, mä aina ihmettelin niitä aiheita, kun puhutaan toivosta. Vasta vuosien mittaan mä olen ymmärtänyt, että ihminen ei voi elää ilman toivoa. Ja toivoa tarvitsee vain se, joka on ahdingossa, joka on pimeässä. Ja sen jälkeen, kun ihminen kokee, että hänen toivonsa on mennyttä, hän ei jaksa askeltakaan. Ja jo kokee, että Jumala on reväissyt irti hänen toivonsa niin kuin puu, niin kuin myrsky repii puun juurineen maasta. Hän päästi vihansa syttymään minua vastaan ja piti minua vihollisenansa. Ajatelkaa, kun ihminen kokee, että Jumala häntä vihaa. Me sanomme sen usein hiukan toisin. Me koemme, että Jumalakin on hylännyt minut. Ja on kauhea tunne ajatella, että ihmiset lyövät. Mutta kun kaiken lisäksi kokee, että Jumala hylkää, niin kuorma tulee niin suureksi, ettei jaksa mitenkään. Hänen sotajoukkonsa tulivat yhdessä ja tekivät tiensä minua vastaan ja leiriytyivät minun majani ympärille. Ja sen jälkeen hän kuvaa sitä, mitä ihmiset ovat hänelle tehneet. Veljeni hän on minusta loitontanut. Tuttavani ovat minusta aivan vieraantuneet. Sillä katsokaa, kun ihmisellä ei ole enää omaisuutta, ei hänellä ole enää asemaakaan niin kuin ennen. Hän on puilla paljailla. Ja tässä yhteiskunnassa se näkyy vielä selvemmin kuin nykyään. Ja näinhän se on nytkin. Sitä jää niin kuin elämään tietyllä tavalla toisten varassa ihminen, joka on tottunut tulemaan toimeen omillaan. Ja kuinka hän kokee, että ihmiset jättävät hänet yksin, tuttavat loitontuvat. Läheiseni ovat minusta luopuneet ja uskottuni ovat minut unohtaneet. Ajatelkaa, että kaikkein luotettavimmat, läheisimmät ihmisetkin ovat hävinneet viereltä. Emmekö ole kokeneet joskus samaa? Näin kokee erityisesti ihminen, joka on kauan sairaana. Ensi alkuun häntä jaksetaan käydä katsomassa. Sitten hänet unohdetaan sinne yksin. Minä olin siellä Petroskoissa erään suomalaisen työntekijän luona. Joka päivä hän kävi katsomassa postilaatikkoansa, mitään ei ollut tullut. Ja hän sanoi, että alkuaikoina tuli paljon postia, nyt tulee hyvin harvoin. Näin kokevat lähetystyöntekijät. Näin kokee joku, joka on yksin kotona paljon lasten kanssa, eikä näe ketään. Ajattele muun muassa erästä maalaistalon emäntää, joka sanoi, että voi mennä monta päivää, ettei puhu kenenkään kanssa. Ei ole ketään. Hän on yksin. Ja hän Job jatkaa, että ne, jotka talossani majailevat ja palvelijattareni pitävät minua muukalaisena, minä olen tullut vieraaksi heidän silmissään. Minä kutsun palvelijaani, eikä hän vastaa. Eivät viitsi enää häntä palvella. Hän ei ole enää mitään. Katsokaa, missä on hänen arvonsa ihmisten silmissä. Minun täytyy nöyrästi rukoilla palvelijaani. Hengitykseni on vastenmielinen vaimolleni, hajuni on äitini pojista ilkeä. Poikasetkin halveksivat minua, kun nouseni he puhuvat minusta pilkkojaan. Kaikki seuratoverini inhoavat minua, ja ne, joita minä rakastin, ovat kääntyneet minua vastaan. On ihmisiä vuosisatojen ajan, jotka ovat näitä jakeita lukeneet, jotka ovat näissä jakeissa eläneet oman elämänsä kärsimyksen historiaa. Ja näissä vaiheissa hän saa ystäviä, jotka tulee neljä ystävää, kolme vanhempaa ja yhden nuoremman, jotka tulevat häntä lohduttamaan. Merkillistä näissä lohdutuksissa on se, että nämä kaikki kolme, joista nyt ensin puhun, ovat sitä mieltä, että Jumalan siunaus tuo ihmisen elämään menestystä. Se on se ajatus, joka meilläkin on hyvin usein ja luultavasti aika monilla myöskin tässä, että kun ihminen elää hyvin, niin Jumala siunaa häntä. Tai jos ihminen on uskovainen, niin Jumala häntä siunaa ja varjelee niin, että hänelle ei voi tulla onnettomuutta, eikä oikeastaan sairautta eikä muutakaan semmoista. Ja kun tämmöisiä elämää joka tapauksessa tulee, sillä me elämme synnin maailmassa, jossa kärsimys kuuluu elämään. Niin monet kapinoivat Jumalaa vastaan. He eivät käsitä, miksi Jumala antaa tapahtua näin. Eikö Jumala varjelekaan? Eikö Jumala autakaan? Miten tämä asia oikein on? Ja minä olen nähnyt monia, jotka ovat niin kuin sotkeutuneet koko elämässään sen tähden, että heille on ollut niin suuri katastrofi joutua kärsimykseen. Siltikin kärsimys kuuluu osana tähän elämään, meidän kaikkien elämään. Mutta on edelleenkin olemassa myöskin niitä opettajia, ei vain Jobilla, vaan myöskin meillä, jotka sanovat, että koska sinä kärsit, sinä olet tehnyt jonkun synnin. Ja he hakevat Jobin elämästä syntiä. Ja he sanovat, että Job salaa jotakin. He pitävät selviönä, että jos hänellä menee huonosti, niin synnistä se johtuu. Ja Job sanoo, että hän on kyllä syntinen. Ja hän tietää olevansa syntinen. Mutta hän ei tiedä mitään sellaista asiaa, mistä tämä voisi johtua. Ja ystävät kaivamalla kaivavat. Eikä löydy. Ja kun Job sanoo, että hän ei löydä mitään semmoista, niin he sanovat, jospa sinun lapsesi ovat tehneet syntiä. Mutta he ovat sitä mieltä, että jossain täytyy olla syy tähän kärsimykseen. Sillä jos ei olisi semmoista, niin tämmöistä kärsimystäkään ei olisi. Eikö tämä ajatus ole meille myöskin tuttu? Ja on myöskin sellaisia ryhmiä, kristillisiä ryhmiä, joissa tätä opetetaan. Sanotaan, että kristitty ei voi olla köyhä eikä kipeä. Ja jos hän on, niin hänen uskon suhteessaan on jotakin vikaa. Maailmassa on muun muassa eräs suuri liike, tämmöinen kristillinen liike, joka on näin opettanut. Ja tänä päivänä sen johtajista yksi on kuollut sairauteen ja toinen sairastaa syöpää. Jumala on näyttänyt, että ei elämä ole senlaatuista kuin he ovat ajatelleet ja odottaneet. Nämä ystävien puheet ovat aika kauheita. Emme aio niistä nyt puhua sen enempää. Yksi vetoaa uniinsa, toinen vetoaa sananlaskuihin. Yksi vetoaa kokemuksiinsa ja he ärsyyntyvät Jobista sen takia, että Job on ahdingossa. Job sanoi heille lopulta, että tultahan ovat epätoivoisen sanat. Kun joudumme joskus kohtaamaan ihmisen tässä tilassa, niin ei pidä ottaa niin haudan vakavasti kaikkea, minkä hän sanoo. Sillä kärsivä ihminen puhuu monia asioita, joita hän terveytensä päivinä ei sanoisi. Ei pidä tarttua joka sanaan. Pikemminkin tämmöinen ihminen tarvitsee ihmistä rinnalleen ja lohdutusta ja rohkaisua. Kun me katsomme Jobia näissä vaiheissa, niin me näemme, että että hänen pimeytensä on suuri ja että hän elää jotenkin niin kuin kuilussa. Minä näen mielessäni ikään kuin suuret vuoret kummallakin puolella ja Jobin siellä pienenä ihmisenä. Ja vaikka hän katsoo mihin, niin joka paikassa on seinää ja on pimeää. Miten hän löytää avun? Mistä tulee hänelle valo? Se tulee joka kerta, kun hän nostaa katseensa ylös. Joka kerta. Ja hän katsoo hetken ylös, ja sitten hän uudestaan näkee vain pimeää. Ja tulee toinen hetki, hän katsoo ylös, ja taas sen jälkeen tulee pimeää. Mä olen näitä hänen toivonsa hetkiä alleviivannut tänne omaan kirjaani punaisella. Sen takia, että mä näkisin ne ominakin pahoina hetkinäni. Täällä luvussa 9 hän muun muassa sanoo jae 33. Jos otan siitä edelliset jakeet, vaikka jakeesta 29. Syyllisenä täytyy minun olla, miksi turhaan itseäni vaivaan, jos vaikka lumessa peseytyisin ja puhdistaisin käteni lipeällä, silloinkin sinä upottaisit minut likakuoppaan niin, että omat vaatteeni minua inhoisivat. Sillä ei ole hän ihminen niin kuin minä voidakseni vastata hänelle ja käydäksemme oikeutta keskenämme. Ei ole meillä riidan ratkaisija, joka laskisi kätensä meidän molempien päälle ja ottaisi hänen vitsansa pois minun päältäni, niin ettei hänen kauhunsa peljättäisi minua. Ei ole meillä riidan ratkaisijaa. Job on tässä Jumalan edessä, ja hän katselee sitä, minkälainen hän todellisuudessa on. Hän näkee oman syntisyytensä, hän tajuaa, että vaikka lumessa peseytyisi, puhdasta ei tule. Hän näkee, että hänen omat vaatteensakin häntä vain inhoisivat. Ajatelkaa, kuinka syvä on tämä oman itsensä tunteminen, sen näkeminen, mitä hän todellisuudessa on Jumalan edessä. Ja minä haluaisin nyt kysyä sinulta, oletko sinä koskaan ollut tekemisissä tämän Jumalan kanssa? Oletko koskaan seisonut hänen edessään Jobin tavoin? Kun me olemme uupuneita, me voimme olla uupuneita kärsimysten keskellä. Me voimme olla uupuneita sen tähden, että me yritämme tässä uskon elämässä omin voimin. Niin, että koko meidän hengellinen elämämme on yhtä yrittämistä. Yhtä halua muuttumiseen, koko ajan oman itsemme ympärillä. Ja sitten Jumala räväyttää jotakin auki. Ja me näemme hänen silmillään aivan kuin välähdyksen omaisesti itsemme. Emme näe aina, emmekä näe kokonaan. Näemme toisinaan ja silloinkin näemme vain vähän, sillä kukaan meistä ei kestäisi katsoa totuutta pohjaan asti. Mutta Jumalan armo ulottuu sydämen syvyyksiin saakka, sinnekin mitä me emme näe. Jos katsomme lukua 16, niin hän sanoo jakeessa 19. Katso, nytkin on minun todistajani taivaassa ja puolustajani korkeudessa. Jälleen valoisa hetki hän katsoo ylös. Meille Raamattu sanoo, että jos joku lapsukaiseni Ja otankin sen esille täältä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2. luvun alusta. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Meillä on puolustaja Isän tykönä. Hän, josta Päivi alussa puhui, jonka kätten hipiään meidät on kirjoitettu. Meillä on puolustaja. Vaikka meidän tilanteemme olisi minkälainen tahansa, niin sanotaan, että tämä Jeesus aina rukoilee meidän edestämme. Ja siinä on se ajatus, että hän aina astuu esiin meidän hyväksemme. Hän, jolla on ne naulojen jäljet käsissään ja jaloissaan ja kyljessä. Kaikkein pimeimpinäkin aikoina tämä on tosi. Tai niin kuin hän sanoo luvussa 19, jakeessa 25, mutta minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani, minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Viimeisenä hän seisoo multien päällä. On paljon ihmisiä, jotka ovat omissa tilanteissaan viime kädessä takertuneet siihen, että tämä Herra, meidän vapahtajamme, seisoo viimeisenä täällä. Kärsimyksellä ei ole viimeinen sana. Meidän uskon elämämme uupumuksilla, meidän epäilystemme aikoina. Niillä ei ole koskaan viimeinen sana, vaan sillä Herralla, joka seisoo viimeisenä. Job saa sitten täältä nuorimmalta ystävältään lohdutuksen. Hyvin erikoisen lohdutuksen, ja minä käyn sen läpi teidän kanssanne siksi, että ne sanat, joita siinä ovat kuitenkin niin merkittäviä. Se alkaa luvusta 33. Siinä hän sanoo jakeessa 14, sillä Jumala puhuu tavalla, ja puhuu toisella, sitä vain ei huomata. Ja sitten hän mainitsee joitakin yksityiskohtia Jumalan puheesta. Kun me olemme elämässämme umpikujassa, kun me olemme loppuun väsyneitä, kun tuntuu, että meidän uskommekin on mennyt, me sittenkin olemme tämän Jumalan käsissä ja hän puhuu meille. Sitä vain ei aina huomata. Mä eilen illalla keskustelin ystäväni kanssa, joka kertoi pienen välähdyksen omalta työpaikaltaan. Hän on opettaja. Hänellä on työtoveri, joka on nyt sairastanut, ollut ilmeisesti vähän pitempäänkin sairaana ja huonossa kunnossa. Ja tämän ihmisen pieni tyttö on päivähoidossa. Ja eräänä päivänä, kun tämä tyttö tuli päivähoidosta, hän sanoi äidilleen, kuule, Riikka sanoi niin, tämä hoitaja. Riikkatäti sanoi niin, että pane kätesi ristiin, niin se auttaa. Ja sitten se pieni tyttö näytti äidille, kuinka kädet laitetaan ristiin. Ja kun äiti sai kätensä ristiin, hän kysyi, että joko auttoi. Ja äiti sanoi, että kyllä se varmaan rupeaa auttamaan. Ja tämä äiti seuraavana päivänä oli todella rukoillut. Ja hän sanoi, että hän rukoili ensimmäisen kerran eläissään. Ensimmäisen kerran. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Tämä hänen ystävänsä sanoi hänelle, kuule, sinulla on etsikkoaika. Ja nyt hän odottaa, mitä Jumala tekee. On monia ihmisiä, jotka ovat elämänsä alhoissa kääntäneet katseensa Jeesukseen. Ja monia, jotka ovat ajatelleet olleensa uskossa, mutta jotka vasta näissä elämänsä vaikeuksissa ovat todella nähneet Jumalan uudella tavalla. Sitten Elihu sanoo toisen asian, ja se on luvun 34 lopussa, jakeesta 33. Sinunko mielesi mukaan tulisi hänen kostaa, koska olet niin tyytymätön, niin sinun on tehtävä valinta, eikä minun puhu, mitä tiedät. Eli hän puhuu tässä Jobille siitä, että ajatteletko sinä olevansa Jumalaa viisaampi? Osaisitko sinä järjestää asiat Jumalaa paremmin? Siinä on tämä ajatus, että paljonhan sinä otat vastuuta, Job. Ja samalla se, että Jumalalla on kokonaissuunnitelma, hän on kaikki näkevä, kaikki tietävä. Kun luemme Raamatun historiaa, niin me näemme ihmisten elämän kulun tämmöisessä laajassa perspektiivissä. Ja näemme, että Jumalalla on ohjat käsissään. Ja että myöskin kärsimyksen ajat palvelevat Jumalan kokonaissuunnitelmaa. Me olen yhä enemmän ajatellut, että kärsimyskin tulee Jumalan kädestä. Mä ajatus on joillekin ihmisille hyvin vaikea, mutta minä olen saanut siitä kaikkein suurimman lohdutuksen. Me emme ole sattuman armoilla, emme saatanan armoilla, vaan Jumalan käsissä hyvänä ja pahana päivänä. Kolmas asia on täällä luvun 35 lopussa, jossa Elihu sanoo hänelle jae 14, sen loppuosa, asia on Jumalan edessä, odota häntä. Vaikka tuntuu, niin kuin viiressä sanotaan joskus, että on, maa on kivi kova ja taivaskaan ei vastaa, niin siellä sittenkin kuullaan meidän huutomme. Danielille Jumala sanoi, että ensimmäisestä hetkestä, jona hän alkoi rukoilla, hänen rukouksensa tulivat kuulluiksi. Mutta vastausta hän ei saanut heti. Ensimmäisestä hetkestä, jona alamme rukoilla, Jumala kuulee. On tietysti niin, että jos ihminen elää Jumalalle vieraana, jos hän elää synnissä, hän elää toisin kuin Jumala tahtoo hänen elävän ja hän haluaa jatkaa väärällä tiellä. Ja hän rukoilee, että Jumala häntä nyt auttaisi siellä, niin kuin siellä väärällä tiellä ollessa. Jumala voi häntä auttaa, hän on kaikki valtias rakastava Jumala. Ja siltikin, jos ihminen ei ole Jumalan yhteydessä, niin viime kädessä voidaan sanoa, että hänen sydämensä on niin kuin kivi. Tai niin kuin pähkinä. Olen tässä nyt ollut muutaman kerran kylässä, jossa on joululta jäänyt vielä pähkinöitä, ja minä niitä siellä sitten koitan saksilla pieniä, kun ei omalle perheelle ole ne kelvanneet. Ja se on aika vääntäminen, kun saa pähkinän rikki, vaikka olisi miten sakset. Meidän sydämemme on niin kuin pähkinä kiinni Jumalalle. Jos me emme elä hänen yhteydessä, jos me emme ole tulleet hänen yhteyteensä. Ja voi olla, että me emme ylipäätään näe tai osaa ottaa vastaan hänen vastaustaan. Meidän sydämemme ei pääse lepoon. Me emme tunne sitä Jumalaa, jota me rukoilemme. Silti hän voi auttaa rakkaudessaan. Mutta meille sanotaan tässä, niin kuin Jobille, että asia on hänen edessään, odota häntä. Ja neljäs asia on täällä luvussa 36, jossa jakeesta 8 lähtien näkyy, että Jumala kyllä ilmoittaa meille syntimme. Ei meidän tarvitse siitä pitää semmoista murhetta, eikä varsinkaan toisten kohdalla. Kyllä Jumala aikanansa näyttää, missä vika piilee. Jakeessa 9 hän sanoo, että hän sillä ilmaisee heille, mitä he ovat tehneet ja mitä rikkoneet pöyhkeilemisellään. Avaa heidän korvansa nuhtelulle ja käskee heitä kääntymään pois vääryydestä. Kyllä Jumala puhuu, ja aina kun hän puhuu, niin hän myöskin näyttää totuuden. Voidakseen näyttää myöskin armoa. Ja viimeinen asia on 37 lopussa, jossa sanotaan, että hän ei katso kenenkään, joka on omasta mielestään viisas. Se on se sama ajatus, kun sanotaan, nöyrille hän antaa armon. Katsokaa, Jumalan yhteyteen voidaan tulla aina vain nöyrtymällä. Pystypäin ei kukaan tule Jumalan tykö. Ei nyt, eikä iäisyydessä. Me joudumme aina kumartumaan alas. Me joudumme aina nöyrtymään syntisen ihmisen paikalle. Me joudumme aina antamaan viime kädessä kunnian Jumalalle. Kun Elihun puheet ovat ohi, Jumala alkaa puhua. Ja Jumalan puhe tässä on kyllä niin erikoista, että minua aina vähän naurattaa se. Se on niin yllättävää. Se on jotakin, mitä ihminen ei ikinä uskoisikaan. En tarkoita, että naura Jumalan puhetta, vaan sitä, että miten Jumala ihmiselle puhuu. Mitkä ovat hänen väylänsä päästä meitä lähelle niin, että me voimme kuulla. Ja hän puhuu näissä seuraavissa luvuissa tuulesta ja sateesta ja linnuista ja kukista ja virtahevoista ja lohikäärmeistä ja kamelikurjista ja vaikka mistä tämmöisistä. Ja minä vuosikaudet ihmettelin, miten tämä tähän sopii. Mikä juttu se tämä on? Miten Jumala voi tällä lailla puhua, kun me odotamme, että hän puhuu jotakin hurskasta ja hienoa? Ja sitten minä ymmärsin, että hän puhuu näin sen tähden, että Jobille se oli ainoa keino saada hänen katseensa pois hänestä itsestään, katsomaan Jumalaa, jonka käsissä on koko universumi, kaikki elämä, jokainen ihminen. Kaikki on lopulta Jumalan hoidossa. Katso Job Jumalaa. Ja samalla lailla voisin sanoa, tämän hetken uupuneille naisille katsoi Jumalaa, sillä joka häneen turvaa, ei joudu häpeään, sanoo Raamattu. Ei joudu häpeään. Ja niin totta, kun hän on Jumala, niin hänen sanansa myöskin pitää. Ja kun Jumala näin puhuu, niin lopulta Job vastaa luku 39 jae 37. Katso, minä olisin liian halpa, mitäpä sinulle vastaisin, panen käteni suulleni. Job lakkaa puhumasta Jumalaa vastaan, Job lakkaa kapinoimasta. Ei ole kysymyksiä enää, hän on hiljaa ja hän katselee Jumalan valtasuuruutta. Ja kaikkein ihmeellisintä on, että kun Jumala sitten tämän puheensa on pitänyt, niin luvussa 42 sanotaan. Job vastasi Herralle ja sanoi, minä tiedän, että sinä voit kaikki, ja ettei mikään päätöksesi ole sinulle mahdoton toteuttaa. Jumala on kaikkivaltias. Eikä hän ole vain kaikkivaltias, vaan hän on myöskin rakkaus. Ja niin hän sanoo sitten jakeessa 4, kuule siis, niin minä puhun, minä kysyn, opeta sinä minua. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhassa. Kuulkaa, me kuljemme elämässä ahjojen kautta. Ja monet näitten kautta kulkiessaan näkevät Jumalan. Emme näe häntä näillä silmillämme, mutta me tajuamme hänet sisäisesti. Me voimme vuosikaudet istua kokouksissa, kuunnella radion hartauksia. Me voimme lukea Raamattua niin, että se on meidän yöpöydällä, joka päivä luetaan kappale. Ja kuitenkin me olemme vain ikään kuin korvakuulolta hänestä kuulleet. Sitten tulee päivä, jolloin yhtäkkiä hänen sanansa alkavat puhutella meitä niin, että ne painuvat meidän sydämeemme. Ja me kuulemme ja me ymmärrämme. Jumala puhuu minulle. Se voi olla itkun aikaa. Se voi olla ilon aikaa. Me elämme ja koemme niin eri tavalla. Mutta tärkeintä on, että jokainen meistä voi sanoa, korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Oletko sinä nähnyt hänet? Oletko nähnyt? Me usein kiitämme Jumalaa elämän vaikeista ajoista. Koska me usein juuri silloin näemme hänet kaikkein parhaiten. Me opimme tuntemaan hänet paremmin kuin hyvinä päivinä. Me pelkäämme kaikkea vaikeaa ja me siunaamme kuitenkin vaikeuksia. Jos joku on tänä päivänä hyvin uupunut, niin voin sittenkin sanoa, että Jumalalla on sinulle asiaa. Jumalalla on apu. Mutta joskus hän sallii meidän pysyä pitempäänkin näiden vaikeuksien alla. Ei hylkää, vaan siunaa. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 28 sanotaan, ja kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kaikki yhdessä. Kun elämä on Jumalan käsissä, ei mikään voi mennä pieleen. Mä olen sanonut itselleni, että vaikka menee kuinka huonosti, niin Jumalan lapsella ei mene huonosti. Siinä on merkillinen paradoksi. Me voimme itkeä, valittaa, kärsiä. Voimme parkua ja huutaa. Ja sittenkin me tiedämme, että minun elämäni on hänen kämmenellään. Ja hän pitää minusta huolen. Hänellä on tarkoituksensa, miksi hän tämän tekee, vaikka nyt en sitä ymmärrä. Me voimme sanoa kiitos Jumalalle. Emme kiitä siitä, että meidän on paha olla. Emme kiitä siitä, mitä ihmiset tekevät meille. Mutta me kiitämme siitä, että Jumala tietää ja pitää huolen. Aamen. Rukoillaan. Kiitämme sinua, Jumala, että se on totta. Ja rukoilemme, että meille tapahtuisi niin kuin Jobille, että me saisimme sinut nähdä. Siunaa meidät jokainen. Aamen.